Сырларның ачылуы 15-нче бап. Мен көкте да бір бұйык ве ажайып алямет көрдім. Қолларында сонки еді белясы олған еді мелек. Шу беляларнен Алланың ғазабы битеджек еді. Сон мен атешнен қарышқан джам денгізіне ошаған шейні көрдім. Айванны, оның путыны ве адының сайысыны енгенлер Алланың арфаларыны алып, бұ джам денгізінің үстінде тұра еділер. Олар Алланың құлы Мусаның ерыны ве қозының ерыны айтып, бойледей еділер. Рабби Тааля, құдіретлі Алла, сенің ішлерің бұйық ве ажайыптыр. Халқыларының падишасы, сенің япқанларың доғры ве ақтыр. Я Рабби, сенден кім қорқмас, адыңны кім шүретлемес, ялыңыз сен мұқаддессің, бүтін халқылар яныңа келіп, саңа ибадет етеджеклер, чүнкі әркеске адалетлі арекетлерің ачылды. Ондан сон бақсам, шаатлық чадыры көктекі сарайының ачылғанының көрдім. Еді беляны тұтқан еді мелек теміз ве елтыравық кетен ұрбасыны кейіп, көксіне алтын құшақлар тақып, сарайдан чықтылар. Дөрт айвандан бірі еді мелекке ебедиен яшаған Алланың ғазабына толы еді алтын пияланы берді. Алланың шуретінден ве оның құдіретінден сарай түтінге толды. Еді мелекнің еді белясы битмегенде іч кімсе сарайға кіріп оламады.